Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
В ефірі програма «Слово».
У студії Олена Захаревич
та Олексій Богданович.
Я годував пароплави крикливі і напував їх безсмертних з Дніпра.
Так згадує поет Василь Соловей молодість. Коли він мандрував по Дніпру, як механік великого пасажирського пароплава від Києва до Херсона.
Колись на Дніпрі було багато кораблів, великих і малих. Тепер значно менше, але від цього корабельна тематика не втратила актуальності.
Сьогоднішня передача присвячена флоту, човнам, вітрильникам, поважним галеонам
і всьому, що з ними пов'язано.
Мореплавство і кораблебудування відомі із давніх давен. Греки, фінікійці, римляни, перси, араби, вікінги подорожували світом саме різноманітними суднами.
Як тільки ті судна не називалися? Давні греки використовували трієри – судна з трьома ярусами веслувальників з обох боків. Назва походить саме від трьох поверхів.
Історик Фукідід стверджував, що першу трієру було збудовано 650 року до нашої ери. Трієри проіснували аж 2,5 тисячоліття. Їх успішно використовували під час греко-перських воєн, зокрема під час знаменитої Саламінської битви.
Від греків трієри перейшли до римлян, які значно їх удосконалили і назвали триремами. Це те саме, що й трієра, але вже латиною.
І хоча з'являлися судна із 4 і навіть 5 поверхами веслувальників, найрозповсюдженішими лишалися триповерхові.
Після поділу Римської імперії на 2 частини традицію будування трирем зберегла Візантія, а від неї перейняла Туреччина. Так з'явилася відома нам галера.
Це також грецьке слово «галеа», яке, на думку мовознавців, походить від слова «галеотис» – «рибамеч».
Ця надзвичайно прутка риба живе у водах Чорного і Азовського морів.
Галери набули неабиякого поширення за часів середньовіччя і пізніше. Ними користувалися венеціанці, генуезці, візантійці, іспанці, турки, зрештою майже усі народи Середземномор'я.
Галера – це збірна назва. Насправді, залежно від особливостей будови та країни, галери називалися по-різному. Скажімо, судна з 2 ярусами веслувальників називалися біремами.
А великі візантійські біреми з численними механізмами для знищення супротивника називали дромонами, себто бігунами.
До речі, історія кораблебудування пов'язана з феншуєм, стародавнім даоським вченням про правильне розташування предметів у просторі.
Відомо, що батьківщиною філософського вчення і мистецтва феншуй є Китай. Перекладається назва феншуй як вітер і вода. Також із Китаю потрапив до Європи і перший компас.
Компас – французьке слово. Точний переклад – як пройти.
Перші компаси використовували у Китаї для того, щоб зводити будівлі, відповідно до принципів феншуй, тобто з врахуванням розташування будинків відповідно до сторін світу.
До Європи компас потрапив завдяки арабам, ще одній нації великих мореплавців.
Утім, давні народи плавали і без компаса, за зірками.
Наприклад, фінікійці, за наказом єгипетського фараона Нехо, здійснили подорож навколо Африки.
Першу подібну мандрівку представники європейських держав втілили лише за кілька десятків століть.
В історії європейського мореплавства умовно можна виокремити кілька епох, і кожна пов'язана з тією чи іншою могутньою державою. Або Голландія, яка довгий час панувала у світовій торгівлі, або Іспанія, або Велика Британія.
Словами відповідного походження наповнювався і морський словничок. Голландських і англійських слів у ньому найбільше.
Скажімо, «кліпер» – англійське слово, яке позначає різновид корабля. Дослівне значення – ножиці. Можливо, це натяк на те, як гострий ніс розрізає хвилі.
У кліперів пряме вітрильне оснащення і вузький корпус. саме на невеличких, але дуже швидкісних кліперах доставляли чай із Китаю до Англії.
А від німецького слова «шуне» походить назва «шхуна».
До речі, спочатку так називали піратські судна. Адже саме на шхунах грабували узбережжя і торгові судна пірати Карибського моря.
Утім, завойовники також часто запозичували слова з мов завойованих ними народів.
Так, скажімо, в іспанській мові з'явилося слово «каноа». Нині більш відоме як «каное» – великий човен з одним веслом і без кіля. «Каноа» означає «човник».
Так само у тубільців запозичили іспанці слово «пірагва», яке згодом стало «пірогою».
А от традиційний човник народів Крайньої Півночі – каяк. У нашому краї більш відомий як байдарка. Слово «каяк» у нас не прижилося, хоча активно використовується і в Європі, і в Америці.
Кораблі кораблями, море морем, а листи читати теж треба.
І найкраще це вдається професорові Олександрові Пономареву.
Тамара Демидюк з міста Кременчука на Полтавщині дякує за передачі, присвячені видатним постатям української культури і духовності. Шкодує, що ставлення до української мови напередодні і в перші роки незалежності України було набагато краще, ніж тепер. А одну з героїчних сторінок української історії про подвиг під Крутами хочуть взагалі вилучити зі шкільних підручників. Одна з авторів книжки «А українською кажуть так». Галина Островська пише, що слово «кофе» вони знайшли в російсько-українському словнику 1948 року. Той словник мав настанову якомога більше притягти українську мову до російської. Там є багато слів типу «золушка», «новомісяча», «безчастя», «кальок» з російських «золушка», «новолуніє», «безвремін'є», від яких давно очищено українську мову. Замість них уживаємо власні лексеми «попелюшка», «новий місяць» або «молодик», «лихоліття» або «тяжкі часи». Кава має давню традицію в нашій мові, тому й похідні утвори від цього слова. Кавник, кавниця, кавничка, кавоварка, кавовий, про дерево, зерна, про напій, кав'ярня тощо. А кофе – це навіть не синонім, а дублет. Тобто слово, що нічим не відрізняється від кави ні значенням, ні емоційно-експресивним забарвленням. Тому від нього без жодних проблем можна відмовитися. Але це не означає, що треба утворювати штучно кавоїн. Для назви алкалоїду, що міститься в листі чаю чи в зернах кави і використовується як лікувальний засіб, маємо запозичену з німецької мови назву кофеїн. Порівняємо, у польській мові є кава, бяла кава, плантація кави, млинник до кави, але кофеїна. Чеська кава, каварна, кавовий млинник, але кофеїн. Петро Федчишин з міста Івано-Франківська пише, як могли втилющити в нашу давню і багату мову російське слово «казначейство», як цього не помітили наші мовознавці. Мовознавці, шановний радіослухачу, це помітили з самого початку, коли це слово українські урядовці почали бгати в українську мову. Виступали проти, але їх ніхто не слухав. Російська казна та пов'язані з ним слова мають цілком рівноцінні українські відповідники. Порівняємо. Казна, казначей, казначейства українською мовою. Скарбниця, державна скарбниця, скарбник тощо. На радянських рублях російський вислів «государственний казначейський білет» українською мовою відтворювано «білет державної скарбниці». А збагатили в лапках нашу мову цим неоковирним словом уже в незалежній Україні. В Інституті української мови Національної академії наук є відділ культури мови. Ось він має порушувати це питання перед урядом України. Треба ж виправляти становище. І вигук «нічого собі» в радіопередачі давно потрібно замінити на український. Отакої. Про це я теж уже казав неодноразово. Пані Тамара Лавриненко з Києва запитує, яку форму має іменник «село» в родовому відмінку множини – «сіл» чи «сел»? У сучасній українській мові в родовому відмінку множини треба казати «сіл», бо тут закритий склад. Але в називному відмінку – села, бо «е» стоїть у відкритому складі. Порівняймо – гори – гір, ноги – ніг, школи – шкіл і так далі. Казати і писати «сел» – це означає припускатися грубої помилки. Львів'янка Маїна Менкес цікавиться, чи є слово «хай» в інших мовах, крім української. Частка «хай» уживана в українській мові для творення аналітичної форми наказового способу дієслів, а також у закликах, побажаннях. Наприклад, «хай вона зараз вийшла мені 5-6 примірників книжки» Михайло Коцюбинський. «Хай згине цар» Леся Українка. У цій самій функції використовуємо й частку «нехай», який є відповідники в польській «нєх», «нєхай», у білоруській «нєхай» та інших мовах. Прізвище «Бунелик» через фонетичний варіант «банелюк» може бути пов'язане з старопольським словом «банялюка» – «беззмістовна книжка», похідним від імені королівни «банялюки», персонажа віршованої казки Єроніма Морштина, написаної в 1650 році.
Пливемо далі хвилями програми «Слово».
Отже, запозичення. Ними рясніє пов'язана із суднами і човнами лексика.
Скажімо, англійський фрегат запозичили більшість європейських мов.
Є, до речі, і морська пташка фрегат. Її ще називають піратським птахом.
Або ж слово «яхта», яке походить від нідерландського «jagen» – «мчати», «анати».
Ну що ж, логічне походження. Утім, є і наші українські слова, які прижилися у морській і корабельній лексиці.
Це пароплав, криголам, вітрило, щогла, лінкор, броненосець або панцерник.
Лінкор? Це хіба наше слово?
Так. Лінкор розшифровується як лінійний корабель. Лінійними кораблі називали тому, що їх створювали спеціально для артилерійського бою в строю. Тобто шикували в рядочок або ж у лінію.
Ну, лінкори – це для величезних флотилій. А у нас були козаки, які мали свої козацькі судна. І їх було чимало.
Усім відомі чайки.
Ось як описав козацьку чайку французький інженер Гійом де Боплан.
Козаки будують човни довжиною 60, шириною від 10 до 12 і глибиною 12 футів. Човни ці без кіля, дно їх складається з видовбаної вербової або липової колоди довжиною майже 45 футів. Воно обшивається з боків на 12 футів дошками, завдовжки від 10 до 12 і завширшки фут, і прибиваються одна до одної так точно, як і при побудові річкових суден. Довжина човна поступово збільшується догори. На ньому можна помітити товсті канати з очерету, які обвиті ликами або глодом, і як зв'язані бочечки обхоплюють човен від корми до носа. Човни козацькі, маючи з кожного боку по 10-15 весел, плавають на веслах швидше за турецькі галери. Помічають же ворожий корабель чи галеру швидше, ніж турки помітять їхні човни, що піднімаються над морською поверхнею не більше, ніж на 2,5 фути.
Щодо назви «чайка» – це за аналогією з птахом?
Є така версія, але існують і інші пояснення. Слово «чайка» походить від татарського «каїк» – «чаїк», тобто «круглий човен».
Пам'ятаєте вище згаданий каяк народів півночі?
Є інша версія. Ніби ця назва походить від староруського судна «шайка», яким користувалися розбійники-ушкуйники.
Були у козаків і інші човни. Скажімо, легший за чайку – байдак.
Ця назва фіксується ще у текстах часів Київської Русі у формі бодак.
Або важкий дуб. Це трищоглове судно використовували для прибережного плавання.
З назвою тут усе очевидно. Називаючи човен дубом, Козаки підкреслювали його міцність.
Під час воєнних походів на дубах перевозили визволених із неволі людей та захоплені гармати.
Взагалі ж у документах козацькі судна називаються моноксилами. Це слово грецьке і складається з двох частин. Монос – один, та ксилон – дерево. Тобто видобаний із одного стовбура човен.
Але і козаки вживали на позначення суден та човнів запозичені слова.
Скажімо, турецьке «сандал» – так у Османській імперії називали широкі човни. Або англійське «стерн» – від нього походить слово «стерно» – кормове весло, яке скеровує рух човна.
Важко не погодитись, що морська лексика здебільшого запозичена. Флор, аврал, бак, танкер, левентик.
Левентик?
Це один із різновидів курсу судна. Походить від французького «леван» – цей вітер. Це коли вітер дме просто спереду. За таких умов вітрильник рухатися не може.
Фордевіндом називають курс, за якого вітер дме у корму. Про судно, яке йде у фордевінді, кажуть, що воно йде повним вітром. Фордевінд так і перекладається з голландської – за вітром.
Галфвінд – це піввітру, себто коли кут між курсом корабля і напрямом вітру становить 90 градусів.
Бакштаг – це коли вітер дме ззаду. За такого вітру судно набирає найвищої швидкості. Ось і все на сьогодні.
Пишіть нам. Програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик, 26, Київ, 01001.
Або на електронну скриньку lit@nrcu.gov.ua.
З позначкою до програми «Слово».
У студії були Олексій Богданович
і Олена Захаревич.
Автор передачі Іван Рябчий.
Режисер Лариса Власовська.
Звукооператор Людмила Будко.
На все добре.
Хай вам щастить!